22 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко. Польща обирала сьогодні новий парламент. Українське студентство проти законопроекту про вищу освіту. Віктор Ющенко може отримати ще одну міжнародну нагороду. Про це та інше докладніше у випуску. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Польща обирала сьогодні новий парламент. Вже годину, як закрилися виборчі дільниці, і останні новини у прямому ефірі повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Роман Крик. Романе, наскільки активними були поляки на виборах і які перші результати голосування?
Ну, за попередніми результатами на парламентських виборах у Польщі перемогли дві правоцентристські партії – «Закон та справедливість», а також «Громадянська платформа». Це означає, що більшість поляків висловилося за проведення ґрунтовних змін в країні, оскільки дотепер тут правили посткомуністи. Названі сили об'єднує увага до національної традиції та історії, натомість вони вельми різні у поглядах на економічну політику. Одна з них наголошує також на необхідності обмеження російських впливів в Польщі. Варто наголосити на тому, що у виборчій кампанії обидві переможні партії висловлювалися за близькою співпрацею з Україною та за сприяння вступу України до ЄС та НАТО. На жаль, явка на виборах була найнижчою в історії, в межах 40%. На думку експертів, це свідчить, що більшість поляків ще не розуміє принципів демократії, що вони не є свідомими громадянами своєї країни. Але це може також означати, що громадяни Польщі зневірилися до політиків і не пов'язують з виборами змін на краще.
Дякую, Романе, за інформацію. На прямому зв'язку зі студією був кореспондент Радіо Свобода Роман Крик з Варшави. Інші подробиці про парламентські вибори у Польщі слухайте вже у ранковій «Свободі» з 6-ї години ранку у понеділок. До інших подій. Баку. Поліція перешкодила прибічникам опозиції провести мітинг з вимогою вільних парламентських виборів. За офіційними даними, затримали 20 учасників акції. Опозиція стверджує, що заарештованих значно більше. Представники студентських організацій України, зокрема зі Львова, просять президента накласти вето на законопроект про вищу освіту, який ухвалив парламент. Чим невдоволені студенти, докладніше Галина Терещук.
Студенти обурені, що згідно з законопроектом випускник вузу, який навчався за кошти держави, зобов'язаний 3 роки відпрацювати за направленням, а в разі відмови має відшкодувати за навчання. Незадоволені студенти положенням, що вуз матиме право змінювати оплату з урахуванням рівня інфляції в державі. У запропонованому законі зігноровані наявні пропозиції з питань законодавчого врегулювання студентського самоврядування. Начальник головного управління освіти і науки Львівської обладміністрації Павло Хобзей в коментарі Радіо Свобода заявив, що закон зумовить конфлікти і не всі студенти зможуть продовжити навчання через фінансові можливості.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. www.radiosvoboda.ua.
Продовжуємо випуск. На півдні США у штатах Техас і Луїзіана почалися відновлювальні роботи після урагану Рита. Буревій виявився значно слабшим, ніж Катрина у серпні, але затопило частину узбережжя Луїзіани і під водою знову Новий Орлеан. Вулиці обох штатів завалені деревами, уламками і сміттям. Пошкоджені дороги і лінії електропередач. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон наказав знищити палестинських бойовиків та їхні інфраструктури. Наказ вийшов після обстрілу міста Сдерот на півдні Ізраїлю в кінці минулого тижня. Операція вже почалася. По смузі Газа у суботу, у ніч на неділю завдали ракетних ударів, щонайменше 20 палестинців поранені. Швейцарія відкриє свій ринок праці для нових членів Євросоюзу. Про це свідчать попередні підсумки сьогоднішнього референдуму. 56% швейцарців проголосували за те, щоб дозволити громадянам 10 держав нових членів ЄС працювати у їхній країні. Швейцарія не є членом Євросоюзу, але має угоди про вільне пересування громадян з 15 країнами ЄС. На 10 держав, які долучилися до ЄС минулого року, ці угоди наразі не поширюються. Український президент може отримати ще одну міжнародну нагороду. Віктора Ющенка називають претендентом на британську премію Chatham House Prize за внесок у поліпшення міжнародних відносин. Серед можливих номінантів також колишній уповноважений Єврокомісії з питань розширення Гюнтер Ферхоген, прем'єр-міністр Індії Манмонах Сингх, президент Нігерії та йорданський політик Гунайди. Нагороду вручатиме 17 жовтня у Лондоні королева Єлизавета. За деякими даними, саме цього дня британську столицю з одноденним візитом має відвідати президент Віктор Ющенко. У ніч на неділю український боксер-суперважковик Володимир Кличко переміг нігерійця Семюеля Пітера. Після цієї перемоги Кличко став першим номером рейтингу претендентів на бій з діючими чемпіонами світу у двох версіях – IBF і WBO. Ви слухали інформаційний випуск Української служби «Радіо Свобода». Випуск підготувала і читала Наталка Кудрик.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Від нового прем'єра очікують реанімації економіки.
Це буде потужний сигнал для нашого бізнесу, а також для тих партнерів з-за кордону, які з нами співпрацюють.
Трудова міграція в Європі. Поляки до Британії, українці до Польщі, а хто залишиться працювати у самій Україні. Репортажі з усіх цих держав.
Сам пан Михайло не погодився б їхати у Польщу на зарплату $270. А якби міг заробити 500-600 і його забезпечили б житлом, то він навіть би не роздумував.
У нашій історичній рубриці ви почуєте про підприємців, які розпочинали в Україні тютюновий бізнес. Скандали у владі, значне уповільнення економіки і невирішені питання з енергопостачанням напередодні зими. Таку складну спадщину отримав новий український прем'єр Юрій Єхануров. Якими будуть його перші кроки? Про це дізнавалася Влада Саюк.
Свої погляди на формування уряду прем'єр-міністр Юрій Єхануров пообіцяв продемонструвати вже наступного тижня в Дніпропетровську.
Це буде потужний сигнал для нашого великого, середнього та малого бізнесу, а також для тих партнерів з-за кордону, які з нами співпрацюють. У нас нема часу на розкачку. В уряді буде щонайменше третина людей, які не мають відношення до політики. Це будуть люди, які йдуть для того, щоб прагматично вирішити ті проблеми, які стоять сьогодні перед нашою державою.
Тим часом представники Української народної партії, вочевидь, можуть отримати 4 міністерських портфелі. В уряді Юлії Тимошенко в них був лише один міністр – В'ячеслав Кириленко, міністр соціальної політики. Говорить член СДПУ Нестор Шуфрич.
Запропонували фракції партії Костенко, для Гудими – віце-прем'єр-міністр з питань ПЕКу, для Тарасюка або сьогоднішнього кіровоградського губернатора посада голови НАК «Нафтогаз України», для Осадчого посада міністра економіки, для особисто Костенко посада міністра транспорту, а також 4 посади губернаторів в західних областях.
Сам Юрій Костенко, голова Української народної партії, каже, посади для них не головне.
Говорили про ті напрямки, де ми маємо фахівців, які можуть додати дуже гарних ідей, додати фаховості у роботі нового уряду. В першу чергу це економічний блок. Маємо чудового економіста.
Тим часом соціалісти переконані, що їхні міністри Луценко, Ніколаєнко та Баранівський залишаться на своїх місцях, говорить Микола Рудьковський, член соціалістичної партії.
Це питання обговорювали і з президентом, і з прем'єр-міністром Юрієм Івановичем Єхануровим. Ми будемо наполягати на тому і, в принципі, домовлено, що вони всі збережуть свої посади, бо проявили себе як професіонали. Претензій ні з боку суспільства, ні з боку президента до них немає.
У формуванні нового уряду не братимуть участь комуністи, б'ютівці, члени СДПУ та регіонів України. Навіть попри те, що останні підтримали кандидатуру прем'єр-міністра Юрія Єханурова. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
В Росії, де на початку до розбрату у помаранчевому таборі поставилися із неприхованим злорадством, на думку деяких оглядачів почали усвідомлювати, що якби ситуація не розвивалася далі, країна ніколи не повернеться до стану, в якому вона була перед помаранчевою революцією. Як сказав цього тижня відомий російський політолог, є лише одна Україна – помаранчева. Що з тим робити у Москві поки що не вирішили. Як каже політолог, тісно пов'язаний з Кремлем Сергій Марков, поки що не зрозуміло, чи в Україні події співпадатимуть чи суперечитимуть інтересам Росії. У зв'язку з цим полеміка точиться між двома таборами аналітиків, один з яких вважає, що Україну настав час покарати економічно, перш за все підвищенням цін на енергоносії. Але друга звертає увагу на те, що Росія не зацікавлена в економічному колапсі України. Як пише оглядач американської фундації Джорджтаун Ігор Торбаков, у Москві усвідомили, що дисциплінарні заходи можуть вдарити і по самих росіянах, багато з яких придбали бізнес в Україні. вони б не хотіли знецінення цих компаній. А крім того, брутальний тиск з боку Москви міг би лише збурити антиросійські і прозахідні почуття українців. Поки ж росіяни займають швидше вичікувальну позицію, говорить наш кореспондент у Москві Віталій Портников.
Перший віцеспікер Державної Думи Російської Федерації Любов Сліска вважає, що призначення Верховною Радою Єханурова на посаду прем'єра все ж таки допоможе початку економічної стабільності в країні. Говорячи про рішення депутатів Верховної Ради, пані Сліска підкреслила, добре, що депутатам вдалося домовитися по кандидатурі прем'єра, хоча кращим прем'єр-міністром України був би Віктор Янукович. Перший заступник голови Державної Думи Російської Федерації не прогнозує розвитку двосторонніх взаємин по побудові єдиного економічного простору. Однак вона лише пропонує Україні надавати власні пропозиції з розвитку цього єдиного економічного простору. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Угода про дружбу і кордон між Радянським Союзом і Третім Рейхом, про цю подію світової історії в Україні досі мало що знають, а вона, між тим, мала значний вплив на долю українського народу. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта», який вийде в ефір уранці у суботу о 6:30 та увечері у неділю о 22:30.
Програму «Країна інкогніта» ви почуєте за кілька хвилин. А нині ми пропонуємо поговорити про трудову міграцію в Європі. Приєднання східноєвропейських держав до Європейського Союзу дало можливість багатьом мешканцям цих країн поїхати на легальні заробітки на Захід. Щоправда, таку можливість їм надали лише 3 із 15 старих членів Євросоюзу – Британія, Швеція та Ірландія. Але через рік після розширення з'ясувалося, що саме вони і не прогадали. Як показало нещодавнє дослідження, завдяки мігрантам зі Сходу Європи, британці змогли залатати ті дірки, які роками з'яяли на їхньому ринку праці, розповідає з Британії Олексій Семенченко.
Нові іммігранти заповнили вакансії саме у тих секторах економіки, де відчувався суттєвий брак робочих рук, таких як, наприклад, охорона здоров'я, сільське господарство і будівництво. Виграли і східні європейці, а це переважно молоді люди, яким було важко знайти роботу вдома. Сьогодні вони щасливі бути громадянами Європейської унії, бо вона дала їм змогу працювати і заробляти чималі гроші. Нині на вулицях великих англійських міст постійно чути польську мову. Це не дивно, адже Польща – найбільший новий член ЕУ з 39-мільйонним населенням. Пьотр з Гужова працює у буфеті офісного будинку. Він робить каву працівникам. А на вихідні працює рятувальником в басейні, по тому як склав відповідний іспит і його польські кваліфікації було визнано в Англії. Отже, які переваги Європейської унії для середнього поляка?
А він вчасніше, перед вийшенням до Унії Європейської, було так, що...
Перед вступом до Європейської унії кожна особа, що приїздила до Великої Британії з метою працювати, мусила мати відповідну робочу візу. А тепер віза не потрібна. Можна просто приїхати і працювати без цієї візи. А можливим це стало завдяки Європейській унії, що віза вже не потрібна.
Унія Європейська уможливила то, що їй не потрібно.
Сказав Пьотр. А його друг Патрик розповідає, що в Англії знайти працю полякам неважко.
Ні, за багато тяжко, треба просто мати знайомість язика англійського.
Це не дуже важко. Треба, перш за все, знати англійську. Правда, хтось знає її гірше, хтось краще, але ці знання допомагають. Хоча я знаю і таких, що знайшли працю в Англії без мови. Що стосується мови, то відомо, якщо маєш намір повернутися до Польщі, англійська буде великим плюсом, бо з нею можна знайти кращу працю на польському ринку.
Лепшої праці на ринку у себе в краю,
сказав Патрик. Хлопці також розповіли, що серед їхніх знайомих найбільше працюють в Англії на будівництві, а також у барах і ресторанах.
Це був Олексій Семенченко з Великої Британії. А тим часом у самій Польщі вже відчули брак робочих рук, особливо на будівництві. У зв'язку із цим польські фірми пропонують, щоб уряд у Варшаві лібералізував політику працевлаштування іноземців. Йдеться передусім про громадян України, Білорусі та Росії. Вирішувати це питання буде уряд, що його буде сформовано після запланованих на неділю парламентських виборів. Роман Крик розповідає з Варшави.
Чи не парадокс? У Польщі офіційно зареєстровано близько 3 мільйони безробітних, що становить майже 18% працездатної частини населення. Тим часом будівельні фірми все більше відчувають нестачу робітників. Саме вони, власники будівельних підприємств, мають намір звернутися до нового уряду, який буде сформовано через декілька тижнів, щоб Польща відкрила кордони і дозволила громадянам України, Білорусі та Росії легально влаштовуватися на роботу. Все вказує на те, що новий польський уряд буде сформовано на базі двох правоцентристських партій – «Закон та справедливість» та «Громадянська платформа». Представники цих партій кажуть, що основним завданням нового кабінету буде боротьба з безробіттям, проте клопотання будівельних фірм, яким не вистачає кваліфікованих робітників, вони готові розглянути за умови, що це не збільшить кількості безробітних поляків. Для Ради Свобода, Роман Крик, Варшава.
Із подібною проблемою нестачі робочих рук, незважаючи на безробіття, стикнулися в Угорщині. І у цій країні планують полегшити процедуру працевлаштування для українських робітників, говорить наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
Завідувач відділом Міністерства з питань зайнятості населення Іштван Крентка сказав, що на угорському ринку праці нині склалася доволі непроста ситуація. З одного боку, уряд ламає голову, як працевлаштувати значну армію угорських безробітних, а з іншого – змушений вислуховувати скарги працедавців, яким не вистачає працівників дефіцитних спеціальностей, оскільки з різних причин таких спеціалістів вже не готують у місцевих навчальних закладах профтехосвіти. А самі кваліфіковані угорські спеціалісти часто густо подаються працювати в багатші країни ЄС. Тому, вважає Іштван Кренка, Угорщина мусить знайти механізм, щоб в рамках закону надати легальну роботу висококваліфікованим працівникам з України, держави, яка наразі ще не є членом Євроунії. Це треба зробити не пізніше 2007 року, вважає угорський урядовець, поки Угорщина не вступила в Шенгенську зону. Тут велику послугу угорській економіці може надати Західна Україна. До цих пір головний експортер нелегальної робочої сили, констатує угорський урядовець, додаючи, що в кінцевому рахунку для обох країн користь від цього буде взаємною. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А що ж у самій Україні? Чи вистачить її робітників на сусідів і хто працюватиме вдома? Вже зараз будівельники у великому попиті. А що буде далі? Ситуацію в Західній Україні, де найгостріше постала проблема нестачі робочих рук, досліджувала наша львівська колега Галина Терещук.
Знайти кваліфікованих будівельників, починаючи від весни і до зими, у Львові проблема. Мої знайомі самі зробили санітарну побілку в помешканні, оскільки ніхто з малярів не погодився побілити стіни навіть за $500. Ця робота зайняла у художників-вітражистів тиждень. Брак кваліфікованих кадрів у будівництві відчутний не лише на Львівщині, а особливо у столиці держави. І така тенденція спостерігається 10 останніх років. Молодь не має бажання фізично працювати і освоювати професії слюсаря, сантехніка, муляра, маляра, електрозварювальника. А кваліфіковані робітники саме з західних регіонів, де спостерігався найвищий рівень безробіття, роками уже працюють на будовах Португалії, Іспанії, Чехії, де заробляють по 500-700 євро у місяць. Голова Буської райадміністрації Богдан Вовк не може знайти необхідну кількість робітників на будівництво трьох шкіл в районі. Оплата 1500 гривень у місяць, одноразове харчування і безкоштовний довіз на місце праці.
Голові адміністрації прийшлося їхати в Кам'янку-Бузький район, домовлятися з керівником одної з ПМК і по факту наймати 20 будівельників з другого району для того, щоб проводили роботи у нашому районі Бузькому. Тому я, наприклад, є категоричний проти цього, що будуть наших людей запрошували за кордон на будівництво до Польщі, тому що ми маємо так проблеми з кадрами, а будемо мати ще.
Польські підприємці заявляють, що зроблять усе можливе, аби новий уряд дозволив працювати Польщі фірмам із східного кордону. Зокрема, польські підприємці домагатимуться, аби їхнім фірмам дозволили замовляти частину робіт фірмам-підрядчикам з України. Відтак за соціальне забезпечення українці відповідатимуть українські і польські підприємці. Домовлятися з колегами польські бізнесмени уже будуть у жовтні. Українським робітникам гарантуватимуть щонайменше мінімальну польську зарплату – 850 злотих на місяць, це близько $270. Пан Михайло працює на одній із львівських фірм слюсарем. У місяць заробляє $200. Сам пан Михайло не погодився б їхати у Польщу на зарплату $270. А якби міг заробити 500-600 і його забезпечили б житлом, то він навіть би не роздумував.
Чого мені зриватися? Я і тут трошки щось маю, але економлю на здоров'ю, і я при сім'ї. Ну, мені треба, наприклад, мені треба, знаєте, діти підростають, гроші треба. Я би не дуже думав, якби було, якби я відчув, що сума певна. Я не боюся ні роботи, ні нічого.
Польські працедавці обіцяють забезпечити для українських робітників норми польського права про працю і такі умови, які мають польські будівельники зі страхуванням і оплатою за поданормову роботу. У Польщі переконані, що українці повинні працювати легально, адже чим більше в державі українців, тим ближче Україна до Євросоюзу. Водночас українські робітники за кордоном вивчатимуть нові технології і вдосконалюватимуть навики. Натомість відтік кадрів з України відчують прості громадяни, яким за працю кваліфікованого робітника доведеться платити ще більше. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На будівельний бум в Україні тим часом відреагували в Німеччині. Німецька машинобудівна компанія ThyssenKrupp планує заснувати в Україні дочірнє підприємство, що спеціалізуватиметься на продажу та обслуговуванні ліфтів. Розповідає наш кореспондент у Німеччині Надія Кандиба.
Масове спорудження в Україні висотних будівель привернуло до себе увагу з боку виробників ліфтів. Німецька компанія ThyssenKrupp Elevator навіть вирішила заснувати в Києві своє перше дочірнє підприємство, аби, так би мовити, застовбити місце на українському ринку. В інтерв'ю Радіо Свобода прес-секретар компанії Рембертт Горстман зауважив. Ми вже багато років спостерігаємо за українським ринком. Останнім часом нам вдалося реалізувати кілька великих проєктів у Києві та Дніпропетровську. Ми поставили наше оснащення для торговельних центрів «Арена Сіті», «Сіті Трейд Центр», «Трейд Центр Мост». Це підштовхнуло нас розширити нашу базу в Україні, аби швидше реагувати на потреби місцевого ринку, сказав Горстман. Поки що, однак, зиск для ThyssenKrupp Elevator від присутності в Україні невеликий. З 300 тисяч нових ліфтів, які компанія щорічно споруджує в усьому світі, на Україну припадає лише близько 800. Хоча, як зауважив Горстман, потенціал існує як в громадській сфері, так і в житловому будівництві. Власного виробництва в Україні компанія не відкриватиме, а постачатиме продукцію, вироблену на заводах у Німеччині, Австрії, Іспанії, Франції. Отже, ліфти від ThyssenKrupp Elevator залишатимуться для українців досить дорогим задоволенням. Ми не збираємося за будь-яку ціну завойовувати найнижчий сегмент ринку, а хочемо пропонувати ліфти, які мають певний рівень якості. Такі ліфти, звичайно, можна встановлювати не тільки в офісних будівлях, але також у житлових будинках підвищеного класу, сказав Горстман. Таким чином, насолодитися ліфтами від ThyssenKrupp Elevator в Україні зможуть передусім ті, хто має достатньо грошей у гаманці. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Німецькі інвестори вирішили прийти в Україну, але поки що не наважуються відкрити тут виробництво. Про те, чому поважні інвестори обережно підходять до України, навіть попри значні переваги українського ринку, докладніше міг би розповісти гість нашої сьогоднішньої рубрики «Власна справа» підприємець з Америки Роман Зар. Першу його розповідь почула ведуча рубрики Ірина Біла.
Коли на початку 90-х років після 17-річної еміграції Роман Зар вирішив повернутися зі Сполучених Штатів Америки знову до Києва і розпочати свій бізнес в Україні, багато хто з його американських друзів намагався зупинити підприємця. Йому радили не поспішати робити такий ризикований крок. Слушність цих застережливих порад бізнесмен відчув після того, як житло, яке він придбав у Києві через певний час, просто знесли, не спитавши навіть згоди на це його власників, згадує Роман Зар.
Наша компанія, яка має постійне представництво, у 93-му році ми викупили будинок на Боричевому току, розселивши усіх, хто там жив. І в листопаді ми з дружиною поїхали додому. І коли ми повернулися в березні, будинка вже не було. Він був зруйнований. Написавши до прокуратури, написавши до Подільської райради, від прокуратури я отримав відповідь, що винних не знайдено. Від райради я отримав листа, де було сказано, що це ваше треба було охороняти. А коли я зробив щось компенсувати, то мені сказали, коли у вас була будівля, у той час іноземці не мали права на власність землі. І коли у вас була будівля, будівля, то у вас була прибудівельна усадьба. А якщо у вас немає, то у вас же нічого немає. І нічого неможливо було зробити тоді. І я вважаю, що нічого неможливо зробити ще й сьогодні.
Головний висновок, який зробив після цього підприємець, свою власність потрібно захищати. Що ж до держави, то вона, на думку Романа Зара, повинна робити усе, аби унеможливити подібну практику.
Держава мусить робити щось, щоб такого не могло статися, по-перше. А по-друге, не один інвестор не мусить мати на увазі, що те, що він придбав за гроші, може бути ось так, з нічого, просто забрано, і він нічого з цим не може робити.
Це лише одна з причин, що відлякує потенційного інвестора. Інша, як наголошує Роман Зар, великий податковий тягар, що відбирає більшу частину прибутків у підприємців.
Наші бухгалтери в Америці кажуть, що в Україні зараз існує податки, які існують у усіх странах. Обично є такі податки, але немає таких. Тут об'єднали усі разом. Що вам казати? Одне підприємство, яке в нас робить більш мільйона гривень на рік оборот, до розподілу між партнерами залишається 80 тисяч. Мусить залишатися досталь, щоб мало сенс вкладати гроші. Якщо в тебе залишається 6-7% від твого обороту, то це такі гроші, які можна отримати в банках від відсотків. Для чого працювати?
І все ж Роман Цар, який зараз очолює компанію American Trade Company, що вклала в українську економіку не один мільйон доларів, не збирається знову виїздити з України. І не лише тому, що сюди вкладені великі кошти, ще й тому, що він сподівається, нова влада все ж зможе подолати всі непорозуміння як між собою, так і в економіці держави. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
І на закінчення наша історична рубрика. 100 років тому цигарки виробництва компанії «Стамбулі» були настільки популярними, що російський філософ Василь Розанов навіть мріяв запалити одну з них від жарини у пеклі. Феодосійські мільйонери «Стамбулі», як ніхто інший, знали ціну кримській приказці про тютюн, що пахне грошима. Про родину караїмів за походженням тютюнових фабрикантів і меценатів Стамбулі розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1861 року караїм Веніамин Стамбулі заснував у місті Феодосії першу в Криму тютюнову фабрику. Він звів у самому центрі міста, на вулиці Італійській, двоповерховий будинок для виробничих цехів та контори підприємства. А у просторих льохах будівлі влаштував склад сировини – тютюнового листя. Щоб забезпечити ним виробництво, підприємець придбав земельні ділянки в околицях міста і розбив там тютюнові плантації. Кожен їх гектар у посушливих умовах Східного Криму приносив власнику в шестеро більше прибутку, ніж гектар поля пшениці. Невдовзі фабрика «Стамбулі» стала одним із найбільших тютюнових підприємств України та усієї Російської імперії, а її власник – мільйонером і господарем маєтку Асанбай із джерельним ставом та водозбірним басейном. Жовтий тютюн і коробки цигарок «Стамбулі» із зображенням араба у білій челмі продавалися у фірмових магазинах на Хрещатику у Києві, на Дерибасівській в Одесі та в інших великих містах. Син Веніаміна Стамбулі Ілля став банкіром. Інший син Іосиф керував тютюновою фабрикою. Серед її робітників традиційно переважали жінки. Вони отримували в середньому 5 рублів на місяць і мешкали у споруджених власником підприємства будинках. Ілля звів у Мелітополі будівлю зимового театру, а Іосиф разом із караїмською громадою Феодосії долучився до будівництва жіночої гімназії та публічної бібліотеки. 1914 року купець другої гільдії Іосиф Стамбулі спорудив на березі Феодосійської затоки двоповерхову дачу у мавританському стилі за проектом архітектора Оскара Вегенера. Він витратив на будівництво 1 100 000 рублів і подарував дачу своїй дружині Рахілі з нагоди 10-річчя їхнього шлюбу. Дізнавшись про більшовицький переворот у Петрограді, Іосиф продав фабрику, тютюнові плантації та дачу і виїхав з родиною до Туреччини. Там він невдовзі також заснував тютюнове підприємство. Натомість Ілля залишився у Феодосії і незабаром помер. Більшовики конфіскували усі 4 тютюнові підприємства Феодосії навесні 1918 року. Згодом колишня фабрика «Стамбулі» виготовляла подарункові набори збори цигарок на замовлення Сталіна. У ніч на 8 березня 1990 року підприємство дощенту згоріло, а його руїни у центрі міста почали розбирати тільки 2 роки тому.